Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so nagbabalik ang Love ko ang sports. Itong Miraculous na to at kasama ko siyempre si teammate Wisdom.
Yes,
at ako si teammate Ivan. At ayun, may marami tayong mga balita ngayon sa UAP at
updates. Ano?
No, natatapos. Malapit na tayo matapos sa parehong. Hindi, last two games na. Last two sports na lang yun natitire. Yung volleyball tsaka yung football. No?
Oo.
But tapos
pero
na
para sa UP, tapos na yung volleyball natin.
Sa volleyball, pero sa football.
Oo, nagtapos na sa...
Sa football, hindi.
But final, congratulate muna natin yung ano.
Anin?
Men's and women's volleyball. I can't remember the last time na pareho sila nakapasok sa Final Four. Alam mo kung 2003 kailan?
2003 ata ang huli nila.
Na pareho. Okay. Kasi usually yung lalaki, di ba, malakas. Traditionally, mas malakas kaysa women's team natin.
Tama.
So, yung babaeng usually mas mahina.
Tama.
So, congratulations sa kanila. Tapos si Kat, si ano daw, si Nicole. Pabalik daw. Well, sabi sa Rappler. Kasi di ba si Kathy tsaka si Princess pabalik daw talaga.
Malagi ka naman babalik sila sa ano eh. After sa ginawa nilang mga fourth place.
Sa progress.
Sa progress nila. Plus alam nilang next year, next season na sila pa rin ang magkakasama. Palagay ko ano, after naramdaman nila yung success na yun.
Yes.
Tuloy-tuloy na rin yun.
Tsaka hihina ba yung ibang team? Ateneo.
Hihina ang Ateneo.
Last na ni Valdez.
Last year na ni Valdez. Not unless meron silang makuhang team na mabuo. Depende na lang sa coaches yun kung paano sila magsa-strategize. Pagdating sa mga ibang teams din, FEU, mawawala si Palma. So, malaking bagay rin yun. Sa Lasal, mawawala si Galang at si, I think si Mika Reyes, kung hindi na nagkakamali.
Mabigat
so, yung malaking bagay talaga.
Kasi inyo, mawawala na rin si Jaja. Tama.
Mm-hmm. Tama yun.
Diba?
Yes. So, malaking bagay next
tsaka
year.
Si Coach Roger ba? Di ba?
Ay, wala yan. Chismis yun.
Chismis yun. So, technically, ano, so, prospectively tayong ano, next year. Highly rated dapat. No.
Actually, yes, magiging highly rated talaga ang ano, ang UP nun.
Yes.
Mm-hmm. So, more yun, good pati news. sa men's, nakapag umabot rin sila sa semifinals and so forth. And
Ateneo pa rin.
Oo. So, ang next year naman mawawala lang rin naman diyan is si ano, si Evan Raymundo. But other than that, yung mga ibang players naman, tsaka yung ibang teams, well, malakas-lakas pa rin yung kalaban nila dahil yung UP, ay, yung Ateneo na defending champions.
Buo pa rin.
Buong-buo pa rin.
Wala na yung si Espejo, no?
Mm-hmm.
Killer.
Oo, tsaka matagal-tagal pa yan.
Pagdating
sa football natin.
Football, women's natin, pasok na sa championship.
Yun.
Versus FEU.
And,
so, pasok sila sa finals. Yun yung kalaban na last year.
Oo, diba? tama.
Nag-ana tayo.
Yung sa men's din, ganun din. Waiting sila
sa men's team.
Diba?
First, number one pa rin tayo. We're mm-hmm. still waiting on the results. Maglalaro pa tayo bukas. Nakausap ko lang kanina din si Ian eh. Maglalaro tayo bukas versus FEU.
Ayun.
So ito yung masaya. Ang for the UP men's football team, no bearing na yung game na yan. Okay? Ang FEU, pag natalo natin, tanggal ang FEU. And pasok ang UST and Ateneo.
Yun.
Pag natalo tayo bukas ang FEU, pasok ang FEU and ang Lasal. And ang may isa pa, I think UST. Something.
So, ibig sabihin ba dito?
So, ibig sabihin, pwede tayong mandaman bukas.
Ano?
Parang whatever happens sa Thursday, number mm-hmm. one pa rin tayo. Pero pag natalo natin, laglag FEU.
Naku.
So, do or die para sa FEU. Okay.
Oh, so ano, ibig sabihin, do or die rin yung FEU bukas sa ano sa volleyball game sa women's.
Kasi 'di ba, ano sila eh,
fighting for championship rin sila. So semifinal sila with Lasal.
Kasi nanalo sila ang game
ng game 1
twice
Sunday,
to beat ang Lasal. Yes.
Tapos ayun.
So bukas do or die sila pareho.
Tama. So ibig sabihin, kung parehong umabot ng Final Four yung volleyball natin, ibig sabihin doon parehong magfa-finals at magcha-champion yung football team natin.
Sana.
Yun, abangan na lang natin.
Mas mabilis ang women kasi. Ang women mas mabilis kasi five teams lang ang naglalaro. So, ang men's team kasi ngayon, second round pa ang women, magka-finals na. So, let's see, hopefully.
Sana nga.
Okay ha? Kulang na lang sa high profile sports natin, basketball, di ba? Kasi natetelevise din na na street dance ang champion tayo.
Tama, diba? Tama.
Football.
So, yun, abangan na lang natin yung ano, yung next year pa naman yun or next season, next school year, no. Malalaman natin kung ano yung mga sa basketball. Pero balita ko may mga recruit na tayong nakukuhang mga ano eh, mga matatangkad.
No, hindi na tayo.
Matatangkad na lang eh.
Wala tayong umasa sa mga ganyan. I'll believe it when I see it.
Alright, so.
Other sports na hindi included sa UAAP. Sports na medyo sumisikat ngayon. Mm. Yung sport na rugby. Ito yung mga nasa kalye.
Hindi nga. Sport na rin ba yun?
Oh, nasa ano ng mga bata.
Hindi naman siguro. Parang masama atang connotation yung para sa sport na.
Pero rugby na. Yung sport na rugby. Mm. Explain mamaya ng guest natin kung ano siya exactly. No?
So may special guest tayo.
Yes, may special guest. Imported from Cebu pa to.
Yun.
And actually, ang rugby is going to be included sa Rio Olympics.
Talaga?
After 99 years.
Oh, wow.
Na nawala.
Ayos yun ah.
Kasi diba you have two sports na pwedeng i-introduce sa... So after 99 years, ang defending champion dito is ang USA.
Sa rugby?
Sa rugby. 99 years ago.
99
so, malamang
years ago
wala
sa
na
Olympics.
Sa Olympics. So, kasi that was the last time na nagkaroon ng rugby sa Olympics.
Oo nga.
So, ang guest natin ay si...
Ayun. So, ang special guest natin ay si Madil Salinas.
Opo. Magandang hapon po.
Buti lang nandito siya ngayon. At siya ay isa sa mga member of the Cebu Lady Dragons Club team ng rugby yun, no? Tsaka yung member of Lady Volcano since 2011.
Opa.
So, ang position niya naman ay flanker for 15s.
Yes.
Tapos, siya rin ay forwards and ball distributor for 7s. Sige. Kasi maraming hindi nakakalam kung ano yung rugby.
Ano ba ang...
Simulan na muna natin kung ano yung sport. Alam mo, Madil, normal lang naman na yun parati nagtatanong, ano ba yung sport na yan? Kahit sa akin, minsan pagsasabi ko, kumakarera ako ng kotse, ano yung kinakarera mo? So, ang dami talaga. Kunyari si teammate Wisdom naman, ano yung mga binubuhat mong weights? Hindi rin namin alam kung ano binubuhat niyang weights, kung anong klaseng sport yun. So, sa rugby naman, ano bang sport to? Paano ba nilalaro tong rugby na to?
Yung rugby, isa siyang bagong sports dito sa Philippines. So,
okay.
Originally, England siya galing.
Okay.
Tapos, tinawag siya na rugby kasi... yung lugar na pinaglaruan nila, pangalan rugby. So,
ayun
pala. Ah, talaga? Ganun lang?
So, akala ko, di ba? Akala ko.
Pero hindi siya katulad na.
Madalas kasi equipment eh.
Yung basketball na forward pass. Pero sa amin, yung pasahan namin palikod. Palikod or paside.
Paside.
Hindi pwede paharap.
Pwede ka mag-progress paharap kung itatakbo mo.
I-kick mo at saka...
Okay.
Ano yung goal nito? Ano mang kailangan mangyari dito? Saan mo dadalhin yung bola? Or paano ko makaka-point?
So, may line siya sa end of the field.
Mm-hmm.
So, okay. Doon mo ilalagay yung bola with force mga 2 seconds or 1 second na ilapag mo lang yung bola. Mas importante hindi naman necessary na ipasok mo yung katawan sa linya tapos i-try.
Okay.
So, pwede na kahit isang kamay lang. Basta yung bola, mapasok na dun sa line. So, score na yun.
Ayun.
Yun pala yun. Mamaya, tingnan natin gaano ba kalayo yung kanilang tatakbuhin. Bakit parang nagsusuntukan yung mga...
Nagsusuntukan pa sila?
Hindi naman.
Nag-ayakapan sila.
Nagbabalibagan.
Ayun.
Sabi nga nila may mga bakla daw na pumapasok din sa... Para mag-try na.
Di may tis na. Baka gusto sumali rin sa rugby next time. Sige. Mamaya malalaman natin kung gusto rin sumali si Team Tisdam sa rugby. So, ang oras po natin ngayon ay 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Tunog at tinig, tula at titig, pulso at pintig, daloy at himig, dangal at pagdamig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka. Son!
inaanyayahan ang lahat ng grade 9 at grade 10 high school students na lumahok sa isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan para sa kalikasan, ang Young Eco Ambassadors Catalyst. Ito ay gaganapin sa June 1 to 3, 2016 sa University of the Philippines Diliman. Para mag-apply, magtungo sa www.facebook.com/youngecoambassadors. Para sa iba pang impormasyon, makipag-ugnayan kay Pearl De Patilio sa 0917-931-5674. Ito ay hatid sa inyo ng UP Green League, Young Southeast Asia Leaders Initiative, U.S. Department of State at Zero Sachet PH. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, nagbabalik ang Love Gong Sports at kasama natin ngayon ay ang isa sa mga member ng Lady Volcanoes, si Madil Salinas para mag
Mag-rugby.
Magkwento naman tungkol sa rugby. Tsaka ano, ibahagi naman sa mga listeners natin kung ano talaga yung rugby na sport.
Para malinawan sila. No? So, first of all, nasabi nga niya, diba, yung goal is patouch mo yung ball dun sa line. For at least 1 second. Kung sa American football, sa ultimate frisbee, yung tatawag nila doon ay end zone. Ano bang tawag sa rugby ng area na?
Try line.
So gano'ng kalaki yung, gano'ng kahaba yung field?
So 70 over 100 siya.
70 meters or yards?
Meters siya.
Ang layo, no?
Talang inaalala. Tinitinan ko nga eh. Bali dalawang Olympic. Talaga 50 meters ang Olympic pool.
100 yung
line
niya.
Yung line to line, di ba?
Ah. Yun. 100 meters.
100 meters. So, malayo kasi yung 100 meters sprint.
Tapos 70 diba? Yung wide
tama,
niya.
Tama.
So, 70 yung width. Ilang players per team? So, may nasabi na kanina 15-7. So, does it mean ito yung mga event?
Oh, kasi yung position ni Madil is flankers for 15. Okay. Tapos forward and the ball distributor for 7s eh. Okay, so, ano ibig, yun nga.
Ibig sabihin, iba't ibang players?
So,
15
players? Parang, oo, depende sa liga yun. So, kung yung, ano, may 15s. So, 15 katao din yung ano, yung bubuo sa loob ng field.
No,
tapos
okay.
Yung 7 din
seven
yung
per
ano.
Side.
So, sa 7s yung concept niya, same lang din yung field ano niya.
Yung paglalaro
niya.
Same lang din pero
so mas mabilis yung
So pabilisan yung 7s. Yung sa 15s more on banggaan siya, mas madami kasi mas less.
Ito yung parang ano, ito yung parang rumble na nagkukumpulan siya, tapos bigla na susulpot yung bola sa ilalim, tapos itatakbo.
Bale, iba yung nagiging, definitely iba yung magiging strategy sa 15s tsaka 7s. Kung sa 15 nagkakabanggaan, sa 17s kailangan takbuhan at iwasan. Parang patintero yung manglalaro.
Ganun. Kasi lumalaki na yung space or butas papuntang try line.
Para malaki, bigyan nga ng free space para ano. Pero pag ganyan, side pa rin ang tapon. Siyempre, hindi pwede.
Hindi pwede.
Side pa rin. For ang kick, pwedeng paharap, di ba? Pwedeng pwede front. Paharap. Tapos kahit, sa American football, pag pinasa mo, tapos nahulog sa ground yung bola, tapos na yung play. Okay, or nga, nag-fun ball. Unless, sa rugby,
pag nahulog yung bola,
pag nahulog yung bola, pero pag knockback, so may tinatawag siya knockback, so kung palikod yung hulog niya, so play on pa rin siya.
Pero kung yung hulog, papunta sa bali papunta sa kunyari magkakampi tayo, papunta sa base natin,
ano ba 'yun?
Kung papunta sa ano natin, sa likod.
Sa likod natin.
So pwede
ko pang kakampi tayo. Pwede ko pang pulutin.
Pwede mo pang pulutin 'yun.
Tsaka para malinaw lang sa listeners natin, yung bola ninyo hindi bilog.
Diba? Oblong siya, para siyang American football.
So para siyang itlog na mahaba.
Pero yung texture niya parang basketball na.
Ah, talaga?
So, rubberized din siya.
Oo.
ibang klase.
Tsaka mas okay. malaki kaysa American football, di ba?
Oo. Di ba, para makita ng listeners natin.
Magpapasahan tayo dito.
Kaya tayo lang. Di ba?
De, pero meron sa room si Mamona, meron siyang bola doon for touch nga, rugby. So pag sa harap na hulog yung bola,
so knock on siya. So nakikita niyo yung sa video na may scrum. So knock on siya. So
okay.
Kita niyo yung sa mga video sa YouTube. Yung
nagkukumpulan
na,
sila.
So tapos, pag nahulog yung bola pa harap, yun yung ginagamit kagad. Scrum
bali, yun parang kailangan sabay sa kumbaga,
kung sa basket jump ball yun.
Okay. So parang nagka-akbay sila.
Kung parang jump ball nga siya, pero hindi siya jump ball kasi para sa lang ano, 'di ba? Wall to wall yung mangyayari. Okay. Isang
so sino nga hawak sa bola yung kalaban?
As kung sinong naka-knock on, opposite team yung magfi-feed ng bola, magbibigay ng bola.
So yun yung parang jump ball nila. Okay. Pero yung opposite team, yung unang...
Mag-aagawan sila gamit yung paa.
Gamit yung paa.
So di nila pwedeng ano?
Hindi. Parang nagkukumpulan sila, pero gamit yung paa yung agawan.
Kasi ano,
so kailan na pwedeng pulutin yung bola?
Pag, di ba, yung scrum, tapos may sa last foot ng ano, pag lumabas na yung bola doon, so yun, pwede na yun pulutin.
Okay. Kaya pala yung bigla lang sumusulput yung bola sa ilalim.
Kasi nagtataka rin ako dati, pag nakikita ko sila, kasi parang nakakabay nga yung buong team, di ba? Parang apat-lima sila, nakakabay sila.
Tapos yung isang team, ulo nila, ganun din.
Isang team, ganun din. Tapos nakadikit yung ulo nila. Tapos parang ano ba tumato, parang mga bata na sa football na nagkumpulan tapos gusto sipain yung bola sa gitna. Tapos wala naman nakakasipa ng bola kasi kumpul-kumpul sila. Tapos yun nga sasabihin mo, biglang lalabas
yung bola.
Parang iniisip mo, paano nangyari yun? Bakit yun ginagawa yun? Parang hindi mo maintindihan pag regular ka na tao na makakita ng sport na to, no? Tapos pag lumabas na yung bola doon sa mga paa nila, no? Sa nag ano tawag doon,
scrum.
Okay, yun na pag nag lumabas na yung bola, sinong kukuha noon kahit sino
kung depende. For example, yung nag-feed ng bola, yung for example ikaw yung opponent ko,
opponent.
Tapos ikaw yung nag-feed, pero naagaw ng teammate ko kasi may specific na tao na mag parang tinatawag siya na hooker.
Okay.
So siya yung maghuhook ng bola, agawan sila. So pag na-hook ng team ko, pumunta sa ano namin. So, turnover na ulit. Di ba?
So, depende dun sa mga makaka...
Depende din sa agawan din.
Makakaagaw.
So, tuloy-tuloy. So, at wala masyadong pause sa play, no?
Wala.
Kasi, isa po, ang NFL, ang daming few seconds lang yung play. Tapos, ito, dire-direcho halos yung ano.
So, sa sevens, 7 minutes straight, tapos 2 halves, tapos sa 15s, 20 minutes per quarter. So, 4 na quarter siya. So, 80 minutes.
Ang 7s, ilan lang?
7 minutes.
7 minutes, ang bilis lang. So, dalawang half, so 14 minutes.
Pero malaki
minutes
naman
lang
kasi yung space eh.
sa bagay.
Yan kaya.
Usually sa 7s, ilan yun ano? Ganong katagal yung laro nito? Yung buong laro?
Ano? Yun nga, 7 minutes, tapos 1 minute break, tapos 7 minutes ulit. Yun na.
Tapos wala na mga timeout. Ganun.
Wala.
Pero so,
may substitution siya.
Ang nangyari ngayon dito, yung 7s, kailan ginagamit yung 7s? Anong tournament to? Ito yun sa Olympics?
Opo.
Bali sa Olympics, pag kung ngayari, aabangan namin yung Olympics itong 2016, itong Rio, di ba? Yun, mabilisan lang yung mga games na mangyayari doon pag gano'n?
Opo. 7 minutes lang.
7 minutes lang. No? So, minutes lang. Ang 15s ay ilan?
20 minutes per quarter.
Parang basketball
so
game.
So 80
yun,
minutes?
Ano?
Oo.
Hindi, kasi 20 per quarter eh. Ang basketball kasi 20 per half lang.
20 per half lang ba? Tama.
10 minutes. So ito, 20. Ang laki ng difference.
Tama.
Pero basketball concept lang din siya kasi unlimited yung ano niya.
Kasi mas matagal din yung scoring sa 15.
Ganun din.
So mas kailangan lang oras.
Kasi konti lang ng space.
Kung sa 7s naman, paano yun ano? Kung 7 lang sila, parang hindi ko maiisip 7.
7 lang sila.
Parang nakakapagod
parang
yun, no?
Parang 10 meters kayo tigi isang tao, yung babantayan nyo or yung ano space nyo.
Pag ganyan, meron bang mga sub to? Gano'ng karami, kung sa 7 sa loob ng team, gano'ng karami ang mga nasa bench? 12
yung ano sa squad, yung pasok sa squad.
At lahat yun, pwede makakalaro lahat yun?
Oo.
Ah. Depende kung
depende sa coach. Kung depende sa coach.
Bangko ka.
Depende sa coach kung paano niya gamitin yung players niya.
High intensity pala yung sevens, no?
Oo.
Parang takbuhan lang talaga. Kahit kailangan ano lang. 7 minutes lang.
Talagang tama, gamit tama. Yung agility at saka endurance ano din, nun.
Parang sa hockey or sa football din, may mga teams na, may mga players na for defense lang na pinapasok. May iba rin for offense lang. Or ito, pareho?
Ito, ano talaga, pareho. Pareho. Kailangan medyo pareho. Marunong ka sa offense at saka marunong ka sa defense.
Sa pareho.
Mm-hmm. Yung 15s naman, linalaro naman siya sa world championships mm-hmm. na. Pag ganun naman, ibig sabihin, kunyari, yung mag-Olympics na sila, ibig ba sabihin yung mga nasa 15, sila rin maglalaro sa 7s?
Depende. Kasi may selection every tournament eh. May selection every tournament.
Tsaka may ano, di ba?
So, hindi mo masasabing may sure na ano.
Kasi inisip ko, yun, paano yung favorite natin ng lahat ng buong mundo, yung All Blacks, no? Na sa 15 sa World Championship sila naglalaro. Tapos pagdating sa Olympics, seven. Parang bitin, parang kalahati
depende
lang ng team dumating sila.
Depende din kasi sa player yun eh. Mm-hmm. Kung gusto niya maglaro sa 15s or mas gusto niya maglaro sa 7s. Depende din sa player
yun. Kung sa New Zealand, kung makakahanap nga sila ng 15, di malamang makakagawa sila ng 7.
Oh, syempre.
7 lang na team.
Pero usually, sa 15s kasi, mas madami kasing tao, di ba? So, yung may tinatawag kasi na forwards at saka backs.
Mm-hmm.
Okay. So, yung backs, yung mga mabibilis tumakbo.
Okay.
Tapos yung sa forwards, yun yung
mga
malalakas
sa tagaharang.
So, yung backs nila, pwede din sila maglaro for sevens.
Ah, okay.
Tapos paano yung ano, paano yung scoring nito?
Paano yung scoring niya? Itatouch mo, di ba? So, 1 point lang, ganun ba?
5 points. Tapos, may pole sa ano.
So, di ba, may goal post.
Tapos, ikikick doon mga 2 points.
Ah, so, pwedeng, ayun
na yan. Conversion, yung conversion niya.
Di ba, parang sa ano, para rin siya pala football. American football.
Ang American football ay 6-1.
Napaka-Americanized kasi natin eh, no? Kaya,
hindi, kasi yung mas, ano eh, mas natetelevise eh.
Tama. Dati.
Sa atin
hindi na.
Pero kasi sa world, actually, mas malaki ang rugby compared sa American football. Kasi ang sa American football, 6 ang touchdown and then 1 ang goal kick.
Mm-hmm.
Ang sa rugby, 5 ang
points yung ano, try niya.
Pagkabas sa try.
Tapos, 2 points pag
conversion kick. Tapos may penalty kick pa pag penalty try. So pag na-try mo din doon, penalty try, 3 points siya.
Okay. Bakit? Okay.
Para na-penalty 'yun. Ano na mangyayari? Anong ginawang
For example, high tackle. Kasi yung tackling mo may proper naman kasi. So kilikili pababa siya.
Okay.
So kung
may
parang
rival lilipad ng Superman sa mga mukha.
So pag dito sa leeg, okay. So penalty na 'yon. So depende sa team kung yung hindi na penalize yung magki-kick. So depende sa kanya.
So option na lang
kung i-kick option niya, i-kick niya. Penalty try or
kasi 'di ba pag naka-score ka na sa kick, lilipat na sa kalaban yung bola.
Mm-hmm. Opo.
So depende sa inyo kasi pag kick 2 points, pero mamalilipat yung bola.
Okay.
Otherwise, pag itatry mo, 5 points. Pero mas mahirap nga.
Parang madali lang to. Parang kaya-kaya ko lalaro ito yung rugby.
Depende. Kaya, kung kaya kalaban ako, mga kinder one.
Basta wag lang yung sinasabi ni Madil kanina ano, yun sa unang ano unang talakayan natin yung ano, kung sino yung mga bagong sumasali.
Na,
yung mga kasama mo, kaya gusto mo mag-rugby rin.
Ay, naku. Pwede rin. Malay natin.
Alright, mamaya, babalik tayo. Ang oras po natin yun ay 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hanalan 2016. Bilang Pilipino, karapatan at tungkulin mong makiisa sa maayos at malinis na halalan.
Karapatan ng isang kandidato na patahan ng kanyang sarili ngayong darating na halalan. Ngunit tungkulin itong sumunod sa patakaran na nagbabawal sa pagkakaroon ng sariling security personnel na hindi otorisado ng COMELEC.
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsusulong ng isang maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka! Karapatan at tungkulin nating bumoto ngayong darating na Mayo. Handa ka na ba? Mas kilalanin at kilatisin ang mga kandidato sa DZUP 1602 election talakayan alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Abangan ang mga senatorial candidates at ang kanilang mga plataporma mula April 11 hanggang April 15. Mula April 18 hanggang 22 naman, kilalanin ang mga party list at kanilang mga advokasya. Dito lang yan sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Love Go ang Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at ang special guest natin ngayon ay si Madil Salinas ng member ng Lady Volcanoes. Sila ay sa sports ng rugby. Sport ng rugby. Yun. Pero bago tayo magsimula, babatiin muna namin ng ating mga nag-station visit no dito sa DZUP, mga estudyante po ng taga Miriam College. Hello there! Yan yung mga nagdi-distract sa amin dyan sa, ano, sa may window labas, namin.
Biglang uminit daw yung aircon eh. Daming tao.
Ayun. So, Madil, yes. Paano ka naman nagsimula?
Paano ka nagsimula sa rugby?
Sa rugby, yun.
Sa
sport ah, hindi yun ano. Ano ba yung bagay sa rugby na alam na mga, mga ano.
Baka mga mahuli tayo ng ano nito. So, nagsimula ako nung ano, 2005.
Mm-hmm.
Oo. May nagbigay may nag-invite lang din sa akin.
Okay.
Ano siya, may yung boyfriend niya, ano naglalaro ng rugby din.
Hindi boyfriend mo?
Hindi, hindi.
Okay.
So so yun, binigyan niya ako ng sketch kung saan yung training venue ng ano okay. Rugby. Tapos sa Cebu to ha. Tapos pumunta ako doon. Tapos nag-try ako. Tapos yun, nagustuhan ko na yung rugby kasi parang larong bata lang kasi siya.
Ayun.
So kasi first touch lang yung ginagawa namin.
Paano, yun ano? Ikaw ba ay atleta rin dati bago mag-rugby? Kasi yung mga kaibigan namin dito sa UP, yung mga nag-touch rugby at ayun, ano, sinalaro nila. Sila naman, mga galing basketball, galing...
May pep squad.
Talaga, meron ba? Meron talaga?
Meron.
At mga judo, mga ganun. So, pero yun nga, sa'yo ba? Ikaw rin ba? Galing ka rin sa ibang sport na ano?
Oo, volleyball ako. Tapos, nag-varsity. Okay. Nag-varsity ako ng volleyball. Kaya nawala din ako sa rugby. Naging inactive ako sa rugby.
Inactive ka rin.
Mga 2007 or 9 ba yun, bumalik ako. Pero full contact na yun.
Okay. Pag sinabi mong larong bata yung rugby, paano ba mo nasasabing larong bata? Parang agawan base lang siya, ganun ba yun?
Parang ganun lang.
Agawan buko, parang ganun lang.
Tapos ano eh, habulan.
Habulan lang.
So usually, lahat nag... Well, usually nagsa-start sa touch,
sa diba? Touch.
Sa Philippines. So ano ba pinakaiba ng touch siya sa ano ba, full count or yung rugby na rugby talaga?
So kasi yung rugby, yung touch, kasi parang habulan lang yung touch.
So pag na-touch ka niya, ano ibig sabihin nun?
Pag na-touch ka niya, parang iro-roll mo ulit yung bola. So parang ball position ulit sa kanila.
Okay. Pero so,
walang tackle.
Scrum
wala.
Ganun.
Okay. So walang tackle.
Walang tackle.
Tapos pag na-touch ka sa kanila, magba-back five ka. Sa rugby naman, pag na-tackle mo yung kalaban mo, yung last foot doon na sila magsa-start ng defense nila. So wala nang back five. Yun yung kakaiba. Tapos balyahan
ngayon,
yung...
pagbalik mo ngayon sa full contact, edi nambabalya na kayo lahat. Ganun yung nangyari?
Oo.
Medyo nagkakasakita na kayo sa...
Mga lalaki pa yung ano katapat namin niya. Dati.
Ha?
Sa Cebu, kasi konti lang yung babae.
Yung violence against women.
Yung gender ano natin, office natin, magagalit na naman yan.
Pero ano naman, mga baguhan pa naman yung mga nakakalaban namin.
Okay. Eh paano yun? Hindi ba kayo nahaharas ng minsan ng mga lalaki? Kasi madalas, nalala ko, nagpa-flag football ako dati, minsan naging lalaro. Tapos yun eh, minsan non-contact na nga. nagkaka-contact pa, eh, yun nga, minsan nagkakapikunan pa yung mga babae tsaka yung lalaki. Siyempre, dahil parang, hindi, sadya, hindi, sadya. Hindi, alam mo yung, tapos patagal na usapan na naman yun. Tapos wala nang laro. Yun.
So, hindi ano pa kayo naman, may iba din naman na ano, parang tinotohanan na nila yung ano, parang against with the guy na talaga yung ano nila. Pero, yun naman, parang in-enjoy lang namin. Uh-huh. Parang binabaliwala lang namin after ng laro.
Ah, okay. Oo. Okay.
Parang pinag-usapan na namin, ikaw yung ang lakas ng ano mo.
Bali, depende rin sa ano. Lang namin. Bali, depende rin sa grupo kung sino.
Kasi parang alam mo na yung pinasok mo na sport eh.
Oo, dapat alam mo talaga.
Dapat alam mo na expect.
Okay.
Pero sa, ang maganda sa full contact dito, mas madidisplay mo yung athleticism, di ba? Kasi kaya nag-tackle yung kalaban, pero hindi pa umabro yung tackle niya. Pwedeng dire-diretso ka lang, di ba?
Oo.
Sumabit lang siyang konti tapos naiwan mo na siya.
Oo. Diba? Pero ang ganda ng ang mas maganda sa rugby community, pag natapos na yung laro, nagiinuman na parang di ba? Sa ibang sports kasi parang humihiwalay na yung ibang teams, umaalis na kagad. Pero sa rugby, ano pa rin sila?
Kumbaga enjoy, meron kayong bonding pagkatapos, may socializing
parang
na pagkatapos.
Tinatawanan na lang yung may black eye, tinatawanan na lang yung mga ganon.
Tama.
Yun kasi parang maganda sa rugby community.
Pag malit pa kasi yung sport, yan usually parang dun sa ultimate, yung last time. Ganun pa. Usually magkakakilala, so nagiging magkakaibigan lahat, di ba?
Usually
so, pero ito, new sport ka lang siya sa Pilipinas. Paano ba siya nagsimula? Or at least sa experience mo, sa Cebu?
Sa Cebu, ano lang, mga expats, tapos nagiinuman lang sila.
Okay.
Tapos, yun nga, naglaro sila ng rugby dun sa Cebu. Tapos yun, nagbuo na sila ng club.
Mas may sumaling. Usually ganun na.
Nagiinuman lang sila, pero
mga expat ng anong countries to?
Australian.
Australian. Kasi malaking rugby sa Australia and New Zealand.
Oh, tama.
Kasi sa mga Commonwealth countries, kahit Hong Kong. Eh.
Nalala ko nga, teammate wisdom, dati yung bata rin kami. Bata rin ako. Minsan rin nagaluhan nga ako ng parang ganun na parang rugby rin yung itsura na bola. Mm-hmm. Pero laruan lang, syempre bata lang kami. Pinahiram sa, rinigalo nga sa akin. Tapos dinala ko sa eskwelahan namin. Eh wala naman sa amin may marunong talaga maglaro. Para ba to? American football ba to? Rugby? Wala na. Tapos yun nga, yun isa, parang alam niya kung ano yung rules. O sige, basta takbo ka lang dyan, tapos ipasa mo, tapos pag natackle kita, sa amin na yung bola. O sige, ganun na lang. Basta dalhin mo sa pinakadulo. Ganun na lang parati yung laro namin. Pero hindi naman namin alam talaga ano yung rules. Basta masaya naman kami. Yun nga, parang larong bata rin nga yung lumabas. Tapos kakabulan, tapos may mabubugbog ng konti. Diba?
Yun nga sabi ng coach namin, pag hindi mo alam yung ginagawa mo, run straight ka lang, diretso.
Diretso lang. Tapos wala kaming kick-off. Basta takbo lang kami. Basta kung sinong ano, basta nakascore yung isa, punta tayo ulit sa gitna. Tackle ulit tayo sa isa't isa. Ganun na lang mangyayari. Medyo malabo yung sport, pero enjoy naman kami lahat. Parang wala namang, hindi nga namin ata kinikip yung score. Basta,
basta makatakbo lang. Alam mo, ang pag-introduce nga ng rugby, similar din dun sa ano, nangyari dun sa floorball eh, kina Coach Ralph, no? May taga Finland, tapos nagdala ng gamit, tapos tinuruan sila, tapos eventually nag-iwan ng mga gamit.
Tama.
Tapos yun ang nangyari ngayon. Sa atin ganun din. Actually, si yung nagtuturo ng touch rugby sa PE natin, si Sir Gigataras, Pinoy siya pero galing siya Australia.
Okay.
Yun din yung ano niya, yung sport niya.
Siya yung organizer dati.
Nakapag-organize
siya ng ano, ng touch football. Touch rugby sa Boracay. Nakapaglaro din kami under sa kanya.
Yun pala yun.
So basically, meron
may tayo. Pro-touch lang muna.
Hindi siya full contact.
Hindi siya full contact. Buta ako nun kasi kinausap ako. Tapos Pinoy na Pinoy churi. Tapos nag-ano siya. Australian.
Medyo nag-spoken yung gallery na naman. Verse sa'yo.
So yun. And then eventually nga, pinapasa sa mga may mga logos na mga natututo and then eventually nasi-spread yung sport. Ano ba usually yung mga teams or mga clubs sa Philippines? Mga school-based ba? Or is it mga private organizations? Ano usually yung nangyari?
So, sa ngayon, may mga clubs na ano, yung clubs yung meron dito.
Clubs.
Tapos, sa development na ng rugby, pumasok na kami ng school. So, mga private school yung So may ano na kami, Don Bosco, Ateneo, sa Cebu at saka Davao. Okay. QCPU, Miriam College. Meron kami.
Ah,
so, soon to be, papasok na rin kami sa mga public schools. Kasi nakipag-meeting na, last month ata yun, nakipag-meeting na yung head ng ano development namin sa DepEd.
Okay. Ayun. And sa schools nyo, saan na nag-start, high school or college, Shirley?
Nasa college na sa kasi college, ano kasi.
Kasi may contact.
Pero
na
sa
yun,
Cebu,
no?
May ano sila, may marami high school.
Oo, ah, talaga?
May high school sila.
So ang pag yung mga club naman, talagang halo-halo na.
Oo, halo-halo na yung club, mga yun kasi yun. Yung rugby walang age limit kasi siya.
Ah, ganun.
Okay. Kung kaya pa ng katawan mo, basta sige, enjoy lang. Oo.
Eh, ito ba ano? Co-ed rin ba 'yung paglaro nito? O hindi naman?
Ah, hindi.
Ito, kasi ano, wala na siya.
Oo, kasi pinagbawalan na ano. Yung mag-co-ed yung ano, yung rugby.
Syempre,
kasi sa ano, sobrang physical niya.
Oh, hello,
tsaka sa ano, sa schools baka ano eh magka-problema rin eh no sa
yun,
ano. Oo. Magkasakitan din.
Mas medyo siguro sa mga clubs pwede pero
pwede pa sa training. Oh.
Pero sa ano talaga sa rules na rugby pinagbawalan na talaga siya sa laro ng rugby.
Marami bang babae rin na sumasali or let's say dun sa mga tournament? Paano nakakabuo ba ng all women's team or mixed team mga ano yung mga nangyari kasi yung getting sa Boracay or any other tournament?
Ah, yung sa Boracay ano yun, mixed
okay.
Pero usually pag international ano na talaga, all women's talaga, na talaga ano. At saka all men's
pag yung all women's di pa kasi ako nakakapanood ng all women's eh. Ano rin? Talagang
pareho lang ba?
Buti, paano kayo nag-re-recruit sa babae na maglaro?
Paano nyo ba sila?
Kasi madalas, siyempre, sasabihin nila, ay hindi, sasabihin ng mga magulang nila, huwag ka pupunta dyan, masasaktan ka.
Oh. Anong ginagawa nyo dyan?
Oh, diba?
Nag-uuntugan, mga ganun.
So, ano, may rugby 101 kami.
Mm-hmm.
Tapos, for now, stop muna siya kasi hindi kami ano pinayagan ng na limited lang kasi yung time namin sa ultra.
Okay.
Kasi every Monday sana yon. Pero limited time kasi ano may to? International ano.
Anong team mo ito?
Ako?
Club
De,
or
sa Rugby 101 sa ano okay. Talaga siya sa Philippine Rugby talaga siya.
So parang training tapos,
training camp.
Training camp ganyan. Pero so, bali, parang clinic siya, ganyan.
Bali, ito tinuturuan sa mga...
Basic.
Sa mga estudyante, ay mga sa mga kung sinong gusto mong laro.
Mm-mm.
Pati rin mga magulang nila para maintindihan nila yung pinagagawa. Baka, well, unang-una, pag sinabi mo, ma, nagra-rugby ako.
sa for example, sa Miriam...
Ay, isa pong piso na pang-rugby.
Di ba lang nila alam na nambubugbugan sila sa nagtatakil sa sport, di ba? Nagkakaano. Yung pala... Nga, di ba? Unang-una pala yung problema noon, interpretasyon. Yung sa susunod, sige, sport na yan. Anong ginagawa yung sport yun?
Nagtatakil kami.
So, teka lang, medyo wrestling ata yan. Ha? Parang hindi ata pang Maria Clara yan. Ata yun, ano?
Sa ano nga, sa Miriam High School pa kasi sila.
Okay, okay.
High school sila. Uh-oh. Na ano, nag-fall contact na sila.
Uh-oh.
Yun nga, good thing naman na sobrang supportive naman ng ano, ng parents,
parents
nila.
Oh, oh.
Tapos, ano nga, may tournament sila na parang sa Laguna ata yon. Mm-hmm. Pinahiram pa ng ano, sasakyan yung ano niya, anak niya, para makapag-commute
para
yung iba.
Sila.
Para makasaka yung iba.
So, kailangan talaga rin,
naman
ano,
sa mga
malaman rin ng mga parents, no? Mga magulang, tsaka yun ano yung sport na linalaruan nila na ano. Para, yun nga, binigyan naman sa support na maayos.
Oo, diba? Mamaya, tingnan naman how to further develop or ma-improve yung ano yung state ng sport nito sa Pilipinas.
Yun.
No?
So, ang oras po natin ay 5:45 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Alan 2016.
Nakakatawa mga politiko ngayon. Sa Facebook, may nagkalat ng ad na namamahagi siya ng PhilHealth card. At talagang nakabalandra ang mukha at pangalan niya. Pati ba naman lehitimong mong serbisyo, aangkinin natin para lamang mang-impluwensya ng boto?
Maging matalinong botante, ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maulad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, kasali ka.
Labgo ang sports! Ang talakayang pampalakasan, para bolahan!
Alright, so nagbabalik ang Labgo ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ang special guest natin ngayon is ay si Madil, yes. Salinas ng
sa last leg na naman
member
tayo
of natin. Lady Volcanoes.
Yeah. So dun question mo dun sa training nyo, paano nakakuha ng funding or support para dun sa equipment, sa venue, ganun?
Sa venue andiyan naman yung PSC. So sa Ultra kami nag-ano.
Ah, okay.
Okay. Sa Ultra kami na.
So recognize kayo ng PSC.
Opo, opo.
Tsaka ng POC na lumabas. Ah, okay. Ayos yun.
So under na kami ng PSC at tsaka POC.
So may pag-asa tayo na mag-Olympics? Pag ganun?
Tapos na ano.
Unfortunately, na ano sila sa qualifier.
Pero ano, itong mga, let's say, mga ibang ano, mga ibang tournaments ng national team, may national team tayo in Volcanoes, di ba? Ano yung mga sinasalihan ng mga national team natin pag ganyan?
Madami naman. So, for sa amin, yung like, this weekend, Singapore 7, so, tinatawag siya na C7s kasi yung concept niya, parang sa SEA Games.
Parang SEA Games,
So, Southeast Asian 7s lang din. Okay. So, men's at saka women's yung pumunta doon. So fortunately na third sila sa ano sa nag bronze sila sa ano.
Yun, tapos parang kung meron tayong national team doon tayo sumasali sa mga yung nga, sa Singapore at lahat. Mm-mm. Ano yung ano naman yung mga development grassroots programs natin for to enter yung national team? Kasi syempre kailangan kung meron na pala tayong highlight ng oy, may national team tayo, meron tayong di ba? Kumbaga yung superstar ng mga rugby natin na players, no?
Paano mo isusupply
yung paano mo susupply yung mga tao, yung mga bata or yung mga players niyo para yun nga parati tayong nakapag-contend tayo sa international.
So may mga nag-handle naman ng mga trainings. Mm-hmm. So for example ako, isa ako sa development officer sa rugby.
Ah, okay.
So yun, may mga kasamahan ako nandun sa Laguna,
okay.
Sa Bulacan.
Na dun lang talaga sila?
Oo, so dun sila naka-assign. So, Pampanga, Cebu, Davao, Bacolod. So, dumadami na rin yung ano natin, development officer. Dumadami na rin yun.
Kailan mo lang kasi may tao dun sa bawat lugar, no? Na, kasi otherwise, mangyayari, makakapag-clinic ka lang kung pupunta kayo. Bali, parang maititrain kayo na magko-coach.
Bali, itong mga areas nyo, may clinics and tournaments na nangyayari. Mm-hmm.
Opo.
Pero paano yung mga gamit, for example, kasi hindi naman siya parang basketball na mabibili mo sa any sporting goods eh. So, for example, yung ang nangyayari, alam mong ginawa kayo, pag magde-develop kayo sa isang lugar, magbibigay din kayo ng mga, at least ng bola.
Hindi, may ano kami, yung sa union namin, may pre-provide sa amin talaga na ito, limang bola sa'yo, cones para sa'yo.
Okay, dun, so kasama dun sa mga developmental programs, yung pagbibigay, pag hand over din ng mga equipment.
Opo, opo. So, may
tapos
ano naman yung
mga
yun.
Yung mga area ninyo, let's say yung mga field ninyo.
Halos
kailangan
na field.
Ba tunay na field din ginagamit o pwedeng makeshift lang na field?
Basta
na,
mga 100 so, by 70.
Mga 50 meters, mga 25 meters, pwede na to.
Mas bakit?
Kumbaga mga small court na ano, di ba? Oh. Small fields na ano.
Kasi mahirap, malaki yan ha, 100 by 70. Oh. Malaki yung kailangan.
Pero ginagrab na namin yung mga pangit na ano nga na yan.
So, balik
as long as madidevelop namin yung rugby.
Oo.
Kasi,
tama.
Kaya nga, may tinuturuan ako ngayon na ginagamit ko basketball court. Mm-hmm. Tapos nagki-clinic kami basketball court yung ginagamit
so pwede
na
rin yun.
Oo,
magagawa na
rin.
Paraan basta ma-introduce.
Maturo lang namin yung basic.
Yung
basic lang.
So, ano ba mga kailangan dito ng equipment? Kasi wala namang helmet, di ba?
Wala.
Helmet. Ano so, ba, aside from the ball, ano bang kailangan na protective equipment dito?
Mouth guard
lang.
Yun lang. Tsaka kung ano, may prevention naman sa concussion, yung scrum cup.
Oo, yung parang manipis.
Pero depende din sa tao yun. Kung
kasi
gusto
iba
niya mag-
ayaw, diba?
Kasi dito sa Philippines, sobrang init kasi.
Yung sa lalaki, ba kailangan ba ng cup dito sa may, ano? Medyo,
depende sa,
groin guard.
Depende din sa lalaki yun. Kung gusto niya magsuot sa, ng guard.
Okay. Yung headgear, hindi ganun ka ano kasi, ang tackle naman ay ano lang, diba? Saan nga ba?
Shoulders
pa baba.
Kilikili pa baba.
So at least, usually yun lang. Tapos yung ano, yung sapatos, ganun din.
Oh, pang ano lang, soccer shoes lang
soccer
din siya.
Soccer shoes lang. So at yung bola lang tayo,
kung
magte-training
ka, kung for example, pupunta ka sa mga clinics, so magdadala ka lang tubig lang.
Kasi kailangan mo lang.
Water mo na lang.
Kailangan mo lang bola at saka open area.
Kasi yung bola, kami na yung magpo-provide at saka yung venue, kami na rin maghahanap.
Ganun. Ah, so yung mga uniform na lang.
Oo, yun. Hanap ka ng sponsor, ganyan.
Ikaw, Mamadil, ano yun? Ano yung pangarap mo dito sa sport mong to? Ngayon, ikaw pala yung nagde-develop ng mga bata.
Ano ba yung mga goal nyo dun sa long-term
naging,
goal?
Ikaw naging isa sa mga Lady Volcanoes na ano bang pangarap mo dito sa sport mo na to?
Kahit kung sa akin lang, may pass ako yung skills ko sa mga bata at saka maka-build ng kahit isang bata na makapasok sa national. Yun.
So, nasa grassroots
development.
So, dun sa mga tao na mga curious na, let's say, gusto nilang magsimula sa touch rugby, paano sa makapasok na, let's say, na-engage sila, uy, paano ako ito pinag-uusapan nila, makapag-rugby nga. Sila. So, paano nila, how would they start para, ano yung first steps na gagawin nila? Maghahanap sila ng,
katulad nga nilang or punta na lang kayo, mag-login sila sa PRFU at PRFU.com. PRFU, ano ba yun? Yung website namin.
Website
Philippine
yun.
Rugby Union.
And then doon, pwede na siya tumingin na...
Oo, ng mga schedules doon.
Schedules. So, kahit yung national team mismo na pwede sila makisali doon, ganun ba?
Parang may mga clubs tayo for...
So, maghanap muna sa mga clubs.
Any age to.
Oo.
Any gender, any age.
Ano ba yung kailangan dito? Kailangan ba may background na rugby or football or basta interested ka
kasi,
lang?
Kasi dami namang pumapasok sa rugby na wala talagang sports background.
Basta
siya.
Pag interested lang sila, kahit tubig lang dali nila at pampalit na t-shirt.
Yun
na yun.
Saka
lakas ng loob.
Palakasan lang din ng loob yan.
Alright, Madil, salamat po sa iyong pag-guesting dito sa show namin ngayon.
Pwede ba mag-invite?
Go ahead.
So, may ano ako, rugby clinic sa every Thursday at saka Sunday dito sa UP, Sanken Garden.
Meron pala dito.
Oo.
Anong oras?
2:30 to 5:30 at saka Wednesday at saka Wednesday and Friday, 2:30 to
Kayo rin mismo magkukondak?
Oo.
So pwedeng punta lang sila doon, maghanap lang sila.
Nasa Sanken Garden lang
yun. Yung mga listeners, mga estudyante natin gusto.
Oo nga.
Pag umuwi.
Exciting yun. Dapat malaman nga ng lahat yun. So, Yun, salamat ulit Madil. Buti lang meron tayong isa sa mga nasa development team ng rugby, isa sa mga members ng Lady Volcanoes at nagre-representa siyempre ng Cebu sa Lady Dragons club team, no? So ayun, maraming salamat sa insights ninyo sa sport ng rugby.
Sige, salamat din po.
Okay, so oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.